Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «На хвалі свабоды». Сёння пра 1960, 61, 62 гады ў гісторыі нашага радыё. Гэтая перадача адразу пасля абвесткі.
Славяне – этнамоўная індаеўрапейская супольнасць, да якой найперш паводле моўнай прыкметы далучаюцца беларусаў. Аднак этнакультуролог Алексей Дзермант называе гэта трывалым мітам, бо беларускі этнас значна старэйшы, чым з'яўленне славян на гэтай тэрыторыі.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра, а зараз на хвалі свабоды. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага 50-годдзя, у эфір выйшла серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёння аўтар перадачы Сергій Шупа распавядзе пра 1960, 61, 62 гады.
1960. Беларускія праграмы «Радыё Свабода» гучаць у эфіры ўжо 8 год, аднак жалезная заслона і савецкія глушыльныя сістэмы надалі робяць немагчымым кантакт радыё са слухачамі. Нягледзячы на тое, што ў праграмах рэгулярна падаваліся адрасы, на якія можна было пісаць лісты, это звычайна былі адрасы прыватных асобаў у розных еўрапейскіх гарадах, на 1960 год ніякая карэспандэнцыя з бацькаўшчыны ў беларускую рэдакцыю пакуль што не дала. Ходзіла. Супрацоўнікам радыё даводзілася працаваць амаль што ўсляпую, без пэўнасці, што іх чуюць і слухаюць, без яснага ўяўлення пра жаданні і запатрабаванні слухачоў. Як жа даведваліся журналісты «Свабоды» пра рэакцыю на свае праграмы? Вось што прыгадвае ўжо вядомая вам з ранейшніх перадачаў нашай серыі Галіна Руднік, якая адпрацавала на нашым радыё 41 год.
У нас же ж был такий отдел, назывался по-российски по исследованию аудитории. И они старались, как приезжала какая-нибудь делегация советская на Запад, эти наукоученики, они старались контакт с ними наладить и распытать их. Ясно было, вельми тяжко, бо все это ходили с няньками, было амаль что немагчыма, але все-таки часом удавалось, и мы так само это робили. Мы доведались, это могло быть або Рим, або Хельсинки, потому что Хельсинки был международный конгресс молоди, а у Риме Олимпиада. Крацей кажучи, мы так само, я, Цвірка, Маргович, так само поехали. Там была група беларусов, и мы неяк добились до них, и сустрелися, и неде нават за шклянкой пива, те что, разговорились. И один из них был Буралкин. Буралкин у неким часописи белорусским написал вельми цікавый артикул про эту сустречу, але это уже шмат годов прошло. И он там пишет, что вот мы, кажется, сустрелися, и они говорили по-белоруску вельми дрэнно все. Вельми. А мы, ясно, бо мы все скончили гимназию имя Янки Купалы у лагерах. И он пишет, что, кажется, вот мы познакомились с девчиной, это была я, и с молодым человеком, якія говорили на цудовной белорусской мове, и после, кажется, як они пошли, я особисто Буралкин, каже, я задумался, что же это такое, каже, я из Беларуси, ледь-ледь, а это, на чужине живут, одним словом, это, я так зрозумела, что это был некий поворотный пункт, таки, у ягоним житті, вот эта сустреча. Вот, так что таким чином, ясно было, тяжко вельми информацию достать, бо неохотно говорили, часом спытаешь, что, не, никто не слухает, я там, на самой справе слухали, так что вельми тяжко, это после уже листы почали приходить. Но я кажу, с того часу, как нас почали лаять открыто у советской прессы, то можно было думать, что певно слухают, бо чого б яны нам такую пропаганду робили.
Ветэран нашага радыё Галіна Руднік распавядала пра тое, як удавалася даведацца, ці слухаюць перадачы «Радыё Свабода» ў Беларусі. Мы працягнем гэтую тэму крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1960 году. Гучыць фрагмент перадачы, прысвечаны 40-годдзю з дня смерці Алеся Гаруна.
Супастаўляючы з цяпершчынай гістарычнай мінулае, Гарун писав про свій край.
Мав великі кляйноди, був і моцний, і багатий, задивлялися народи, а дознався горкої страти.
У період горкої страти довелося жити поету, у період горкої страти забороненая і вся ягоная літературная спадчина. Бо якраз до тих, хто накинув заборону на ягоную творчасть, датычаць неумірушчыя словы паэты, што за родны край пайшоў у турмы, ссылку і выгнанне.
Калі для нас жадаеце багацтва, нашто ж з бяздольнага здзіраеце апратку? Нашто ж тады вы плодзіце жабрацтва, да мы пустошыце без ліку, без астатку? Мы волю вам, пракляцце вам і з ёю, чому ад волі вашай мы стагнаць павінны? Яна ланцух над нашою землею, а строх на наш народ спакойны і безвінны. Не воля гэта, што нам не цвярдзеце, мы вольнымі былі за даўнымі часамі. Ідзеце ж проч, і з воляю ідзеце, да волі знанае хутчэй мы прыйдзем самі.
Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвале свободы. Год 1960.
А зараз знову звернемся до успамінаў. Про тое, што ўдавалася даведацца пра ўвагу ў Беларусі да перадачы ў беларускай рэдакцыі Радио Свобода, распавядае Ян Запруднік.
Люди ездили в Польшу, с Польши приезжали в Беларусь, с Беларуси в Польшу, и таким порядком у нас крышечку было больше певности, что нас чуют, нас ценят, нас слухают, и это вельми важно было для морального отчувания. Нам важно было ведать основное, что нас чуют и что нам верить. Як ведома, радыёперадачы глушыліся, і мы не былі пэўны і на гульці нас чуюць, но так гаварылі неяк, як у ночу ўсё роўна. Савецкая прапаганда пацвярджала, што нас не толькі чуюць, але і слухаюць, і з рэакцыі савецкай прапаганды можна было меркаваць, што рэакцыя слухачоў пазітыўная на нашай перадачы. Але калі прыходзіла вестка ад чалавека, які прыехаў з Польшчы і там сустракаўся са сваякамі ці знаёмымі з Беларусі, які яму казалі, что слухаюць перадачы, это было ж зусім іншага парадку падмацавання нашай перакананасці, што мы на правільным шляху.
Ветэран нашага радыё Ян Запруднік распавядаў пра зваротную сувязь са слухачамі ў першыя гады працы нашага радыё. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1960 году прапануем паслухаць марш партызанаў у выкананні манрэальскага хору «Жалейка» пад кіраўніцтвам Чопчыца.
Ручамі кроў брату сплытане, тужынцы почуць нас душы.
Идем мы в день, идем ночами, сильными пушками до сон. Идем у нас лично пами.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Сергей Шупа рассказал про 1960 год в истории нашего радио. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзеў у турме КДБ і Магілёўскай калоніі паводле вінавачання ў юрыдычным махлярстве, сёння раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся і надалей. Пра гэта заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксан з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе. Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. Мясаперапрацоўчыя прадпрыемствы Магілёўшчыны, каб утрымацца на расійскім рынку, вымушаныя прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабекошт. У Менску ўрачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Кірылу Трусу, Владзіміру Шчарбацевічу і Машы Брускінай. А зараз працяг перадачы на хвалі свабоды ля мікрафона Сергей Шупа.
1961 год быў годам вялікіх мараў і надзеяў. Чалавек паляцеў у космас. Савецкім людзям на 22-м з'ездзе КПСС было паабяцанае спаўненне запаветнай мары чалавецтва, пабудова светлай будучыні камунізму на працягу ўсяго 20 гадоў. Так пачаліся 60-е, адно з самых яскравых дзесяцігоддзяў мінулага стагоддзя. У Савецкім Саюзе шырылася хрушчоўская адліга, грамадства паступова разнявольвалася, рос дабрабыт, развівалася электронная прамысловасць, радыёпрыймач стаўся неадлучным элементам новага побыту. У закрытым грамадстве савецкага тыпу радыё было брамай да свабоды, лучвом з бясконцасцю эфіру. Слуханне заходніх радыёстанцыяў пачало станавіцца звычкай. Сёння ў нас у гасцях гісторык Міхась Чарняўскі, адзін з найдаўнейшых слухачоў нашага радыё. Я папрасіў яго прыпомніць, калі ён першы раз пачуў заходнія радыёстанцыі, якія былі першыя ўражанні і калі прыблізна гэта было.
Ну, што датычыць заходніх радыёстанцый, то гэта пачалося, ну, нават не ведаю, калі голас Амерыкі пачаў вяшчаць на расійскай мове, але гэта недзе, мабуць, у канцы 40-х, напэўна, гадоў, можа, 40, якім-небудзь 7-48, гэта было пад дэтэктарным прыёмнічку, нават на далёкіх, на доўгіх хвалях было чуваць. Вось была такая радыёстанцыя. А вот калі ўжо беларускую радыёстанцыю, то я дакладна не памятаю, таму што это на кароткіх хвалях было. А недзе, напэўна, 56-м годзе, раней гэта не магло быць, таму што я быў тады завочнікам і працаваў настаўнікам у адным са школ на Мялічні, набыў прыёмнік, такі прыймач з батарэйкамі. І ўжо з таго часу я пачаў слухаць і, ну, таму што я, як кажуць, бегаў па ўсіх хвалях і проста гэта сам знайшоў, ніхто мне не падказаў, я канешне слухаў потым на польскай мове, што не заглушалася у нас, на чэшскай, на славацкай, на украінскай яшчэ часамі не заглушалася, а беларуская праграма была намнога цяжэй, асабліва калі потым я ўжо ў 61-м годзе паступіў аспірантуру і пераехаў у Менск, тут было татальнае заглушанне і, канешне, слухаць было даволі цяжка. І дзесьці ўжо з 61-го года я слухаў рэгулярна да сённяшняга дня. І, напэўна, прапускаў только тады, калі, ну, ўжо такія вельмі незвычайныя былі ўмовы. Недзе прыкладна 99% перадач я слухаў прыкладна недзе з 61-го года. Менавіта Радыё Свабода на беларускай мове.
А зараз аўтэнтычны эфір 1961 году. Паслухайце фрагмент гумарыстычнай перадачы.
Гаворыць Радыё Свабода. Арсень, ці любіце загадкі?
Лепш за палітграмату.
Дык скажыце мне, што гэта такое? Кароткае, смехотнае і на ім сядзеш.
Кароткае, смяхотнае і на ім сядзеш. Задлік на крывых ножках.
Ды не, палітычны анекдот.
А цяпер я пабадаюся. Што гэта скарочаны анекдот?
Скарочаны анекдот?
Але. Гэта анекдот, за які раней давалі найвышэйшую меру пакарання, а цяпер усяго 10 год. Але пагутарым паважна, калі ласка. Прапаную падсумаваць усе пленумы ЦК КПСС. Сакавіцкі, Красавіцкі, Вераснёўскі, Маленкоўскі, Ліпінскі і Мікіцінскі. Тільки ставляйте питання рубом.
Яка є розниця поміж капіталізмом і соціалізмом?
Капіталізм робить соціальні помилки, а соціалізм – капітальні.
Чи вдасться соціалізму перескочити капіталізм, який, як відомо, стоїть над прорвою?
Коли капіталізм стоїть над прорвою, так нехай соціалізм скаче.
Чи будуть за комунізмом гроші?
Ні. Їх розкрадуть ще за соціалізмом.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі.
На хвалі свободи. Год 1961.
І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент передачі, присвячений творчості письменника Янки Юхновца.
У 1955 році вийшов перший зборник вершів Янки Юхновца «Шорох мовкності». Живе поета у Нью-Йорку. Тепер Янка Юхновец прочитає сам кольки своїх вершів і уривок з поеми «Сула».
Малюнок. Целый день метусили небо хмары, им целый день светило солнце, а теперь яны дошли до небосхилу, и яго чекают на спочин. Пухом золотым яны набухли, мягко полягли прад сонечным палацам, и вячорный промень на килимы их ступил огнистую ступой. И так пошел, пошел помалу у глубиню своих ночных палацов, и только бронзовый отплыл по ветра, у неба тихой хвалей лег. Человек-статуэтка у музеи, перестягненный выпадком, праз безуважность, ты застых му вечно у злепку с глины, в образе найлепшем людское домовины не тихне разом червяка устяжность. А нам, живым, еще у меру, засталося, мабыть, пошкодовать тебе, что в усны закаханой несупокойно меру не отплыли лунком по илбе. Да ты притих под змроком стенов, и каждый шорох на живых опаешь, каб ночи разбудиться, накольки жменев узняться аж под столь, и напоткаешь донь наибольшую прозорых шибов, зор просоченный и кволось хмарных дымов.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1962 в історії Білоруської служби Радіо Свобода.
1962 год білоруська редакція Радіо Свобода зустріла з новим керівником. Місце головного редактора замість Володимира Дудіцького зайняв Володимир Цвірка, один зі славутої дванадцятки молодих хлопців, які у 1948 році виїхали з лагерів ДП у Німеччині у британські шахти і відіграли після важливу роль у повоєнній білоруській еміграції. У 1962 годзе савецкія ўлады пачалі штораз больш сур'ёзна звяртаць увагу на дзейнасць Радыё Свабода. У гэтым годзе ў савецкім друку распачалася шырокая кампанія дыскрэдытацыі радыё, якая будзе працягвацца дзесяцігоддзі. Урэшце, ад гэтага году менскае радыё распачало адмысловыя рэгулярныя прапагандысцкія праграмы на кароткіх хвалях для суайчыннікаў за мяжою. Сёння ў нас зноў у гасцях ветэран нашага радыё Ян Запруднік, які больш за 30 годзі выступаў на нашых хвалях як Арсень Загорны. Сёння мы пачнем абмяркоўваць новую тэму – мова беларускай свабоды. Ян Запруднік прыгадвае пра моўную палітыку беларускай секцыі радыёвызвалення «Радыё Свабода» ў 50-60-е гады.
Я пачаў працаваць у верасні 54-го году. Пачатку працы нашай пытання мовы не было. Питание мовы разумелось само собой. Мы приехали, говорили по-белоруску. Старейшие наши коллеги у Мюнхене, такие как Жугришкевич, как Барбара Вежбалович, Гицкий. Это были люди, чья мова сформовалась и на батьковщине. И мы были продолжальниками этой традиции, этой мовы, этого вымовления. Кончивши гимназию, прослухавши лекции Станкевича, Ядомовича, Иворси и инших наставников, у нас мова была натуральной. И питание, якою мовою говорить, советское, не советское, великого не было. Само собой разумелось, что мы говорим натурально своей мовой. Тем не менее, с часом проблема эта поустала. Поустала она у вынику того, что Адамович, який в Нью-Йорку был моим мовным дорадником, бо формально он у белорусской редакции николь не працавал. Он працавал в Радио Свобода, у редакции газеты «Наше общее дело», и там же он редаговал российские скрипты и белорусские скрипты. И Адамович был мовным пуристом, и некоторые поправки ягоные навет мне, які ставився до Адамовича з пашаною і з респектом, здавалися за радикальні в тім сенсі, що для вуха слухача на Білорусі вони могли бути не зовсім приймальні, а може часами, може і не зовсім зрозуміли у виніку русифікаційних процесів, які відбувалися в Білорусі.
А зараз аутентичний ефір 1962 году. Гучить фрагмент літературно-музичної передачі, присвячений білоруській мові у літературних творах.
Білоруська мова для всього нашого національно-визвольного руху була головною зброєю оборони і наступу. Обрабована із своїх природних багаттів, пригнічена політично і соціально, Білорусь усьтяж заставалася неподданою і непокорною за лінією оборони своє родної мови. Противник завжди пам'ятає про гета, і у гети бок керує своє найсмертельніше джало. Дискримінуються білоруські школи, у чужую мову переводиться театр, чужая говорка вводиться у радові установи, пляново здушуються білоруські видавецтви, де особливо видання білоруських словників. На Білорусі тепер под забороной больш за 150 выдатных твораў Янкі Купалы. Сярод выкинутых вершаў нашага вялікага паэты апынуліся і тыя, дзе Купала заклікае паняволены народ бараніць сваю душу, бараніць сваю родную мову.
Дарогаю мне здароўе.
Навала і кривдов, многія столетті ми несли покорно лямку безпросвіття. Ми несли усе нило, гинуло помалу, аж не нашай наша батьковщина стала. Не для нас сосонки наши зашумели, не для нас посевы наши зарунели. Одно ты нам слово засталося верным, каб вести з упадку к радостям незмерным. Усё споганять люди, поки ночь шалее, вырвуть веру в счастье, веру и надею, ды того не вырвуть, что напела мати ночкой над колыской родному дитяти.
Говорить Радио Свобода.
На закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент урочистої академії у Білоруському інституті науки і мистецтва, присвячений 80-годдю Янки Купали і Якуба Колоса. Виступають Антон Адамович і Станіслав Станкевич.
Купала і Колос для нас не тільки народні поети. У этой брошюрке сказано, мы не уявляем себе белорусской литературы без Янки Купалы. Згода? Мы не уявляем белорусской литературы, я бы сказал докладней, без Янки Купалы, без Якуба Колоса и без Максима Богдановича. Без этих трех белорусской литературы уявить нельзя. Это правда. Але Янка Купала и Якуб Колос не только народные поэты. История зробила з них так само и символи нашего национального отраджения. История з них зробила так само и духовных проводиров этого национального отраджения.
Большевицкий пропагандовый шум, который разгорнулся вокруг 80-годового юбилея Купалы и Колоса сёлета, мало мая себе ровных. Его можно до некоторой только меры приравнять до того пропагандового шуму, с яким проводится каждый год годовины Великой Кастрычницкой. Больше того, коли эти годовины звычайно святкуются один-два дни, так юбилей Купалы и Колоса.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки истории белорусской службы». Завтра слухайте оповедание про годы от 1963 до 1965.